Бишкекте саат 21 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосунун 2 декабрь жума күнкү кечки берүүлөрүбүздү улантып, жарым сааттык программаны сунуш кылабыз. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Атамекен фракциясы көчмөндөр оюндарына кеткен чыгымдар тууралуу өкмөт отчет бербеди деген нааразылыгын билдирди.
Мына ушул жерде эмне чыкма айта албай дейт. Ким улуттук комитетке отчет котор жыйнасын деп айтты дегенде өкмөт чечим кабыл алган. Демек муну дагы сапар кабыл алган. Түшкөн акчанын баарын ошол Икрам өкөнө келген.
Маршруттук таксидеги аварияда колун алдырган Токтокан Райымбекованын жагдайы жүргүнчүлөрдү ташуучу ишканалардын укуктук жоопкерчилигине байланышкан маселени козгоду. Матуриди ишеними акыйдасы деген эмне? Анын башка мазхабтардан айырмасы кандай?
Түрдүү маселелер чыкканда ошол эле Куран менен Сүннөт менен амал кылгандар кээ бир маселелерге жооп бере албай калган. Ошол учурда Мутазила мазхабы чыккан, бул акылды колдонгондор.
Алдыдагы 30 мүнөттүк берүүбүздөн биз мына ушул темаларга кеңири кайрылабыз. Азыр болсо Кубат Касымбеков соңку жаңылыктарды сунуш кылат. Кубат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Иран АКШ конгрессинин санкцияларды узартуу чечимин айыптап чыкты. Өлкөнүн тышкы иштер министрлиги конгрессте Тегеран менен дүйнөлүк державалардын ортосундагы өзөктүк келишимди бузуп жатат деп сындады. 1-декабрда АКШнын сенаты Иранга карата санкцияларды дагы 10 жылга узартуучу мыйзамды колдогон. Ондогон жылдарга созулган санкцияларды жаңылоо чечимин өкүлдөр палатасы мурда эле жактырган. Мыйзам АКШ бийлигине Иран менен иш жүргүзгөн компанияларга санкция жарыялоого уруксат берет. Бул мыйзамга президент Барак Обама кол коёру күтүлүүдө. Обаманын администрациясы бул чечим Ирандын талаштуу өзөктүк программасы боюнча былтыр жетишилген келишимге шек келтирбестигин билдирген. Жогорку кеңештин депутаты Аида Салянова Бишкек ТЦН көмүр ташууга күйөөсү аралашпаганын билдирди. Ал Бишкек жылуулук борборуна көмүр менен камсыз кылган Прогресс компания ишканасына президенттин катышы болушу мүмкүн деп ишара кылды. Салянова башкы прокурор кызматынан алынгандан кийин ага башка кызматтар сунуш кылынганын, баарынан баш тартып президенттин командасынан кетерин билдирген соң күйөөсүнө кылмыш иши козголгонун айтты.
Мындай күнөөнү коюш үчүн как минимум биринчи ошол тендерди өткөргөн адамдар айтыш керек да, андай бир дагы адам болгон эмес. Ошончон жалган,
деди Аида Салянова. Кечээ президент Алмазбек Атамбаев маалымат жыйынында мурдагы баш прокурор Аида Салянова күйөөсүнүн Бишкек ТЭЦине көмүр ташууга аралашканына байланыштуу кызматтан кеткенин айткан эле. Орусия чет өлкөлүк атайын кызматтар өлкөнүн каржы системасы менен банктарына кибер чабуул коюуну пландаганын, азыр аны алдын алуу аракети көрүлүп жатканын билдирди. Федералдык коопсуздук кызматы маалымдагандай, аты так аталбаган өлкөлөрдүн атайын кызматтары кибер чабуулду 5-декабрда баштоону көздөшкөн. Серверлер Голландияда жайгашып, украиналык Blazing Fast хостинг компаниясына таандык экени кабарланды. Сөз эркиндигин коргоо комитети президентке кайрылуу жолдоду. Комитет өз кайрылуусунда президент Алмазбек Атамбаевдин жыл жыйынтыктоочу маалымат жыйынына катышууга катталган айрым журналисттердин тизмеден чийилүүсүнө президент өзү киргишкенин кескин айыптары айтылган.
Атамбаевдин пресс конференцияга журналисттерди жолотпогону ачык айкын болду, анткени ал өзүнүн атынан сүйлөдү. Бул биздин оюбузча жогорку эң башкы саясий ишмер мындай коомду журналисттерди экиге бөлүп жарбаш керек,
деди комитеттин мүчөсү Адил Турдукулов. 1-декабрь күнү президенттин салттуу маалымат жыйынына Сентябрь телеканалынын жана айрым басылмалардын жана агенттиктердин кабарчылары катышууга уруксат берилген эмес аларга. Украинада орусиялык актер Иван Охлобыстин террорчулукка шектелип, бул боюнча атайын иликтөө башталды. Иликтөө орус актеру Донецк аймагындагы Орусия колдогон жикчилерден паспорт алгандан кийин башталганын Украинанын коопсуздук кызматы жарыялады. Орус маалымат каражаттары Охлобыстин жикчилердин лидери Александр Захарченконун колунан паспорт алганын жазып чыгышкан. Орус актеру Украинанын чыгышындагы жикчилерди ачык эле колдоп кирген. Кыргызстандын түндүгү менен түштүгүн байланыштырган альтернативдүү жолду ишке киргизүүгө Азия өнүктүрүү банкы 95 миллион доллар берет. Бул тууралуу келишимге 2-декабрда каржы министрлигинде кол коюлду. Келишимге министр Адылбек Касымалиев менен банктын Кыргызстандагы туруктуу өкүлү Кендис Макдеген кол коюшту. Бул борборго ылайык жолдун 70 чакырымы курулат. Маалымат айтылгандай, жол борбор Азия өлкөлөрүнүн аймактык улуттук байланышын күчөтүп, товарларды жана элди коопсуз ташыган мүмкүнчүлүк берет. Франциянын президенти Франсуа Олланд жазында өтө турган президенттик шайлоого социалисттер партиясынан атсашпай турганын жарыялады. 2012 жылдан бери Элисей сарайында отурган 62 жаштагы Олландтын эл арасындагы кадыр баркы төмөн экени белгиленип келет. Ал Франциянын соңку тарыхында экинчи мөөнөт үчүн күрөшпөнү чечкен биринчи президент болуп калды.
Mais le pouvoir, l'exercice du pouvoir, les lieux du pouvoir
Бийлик, бийликтин коридорлору акылымдын тоноктоуна эч качан жол тоолгон эмес. Жетиштүү сандагы адамдарды бириктире албай турган кадамымдын тоо келчиригин сезип турам. Андыктан президенттик шайлоого катышпоону чечтим, деди Оланд. Маалымат тарагында азыркы премьер-министр Мануэль Вальс социалисттик партиянын ички праймеризинде жеңип чыгып, президентке талапкер болот деп күтүлүүдө.
Рахмат Кубат Касымбеков сунуш кылган жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар. Дарегес азаттык chek.org уктуруубузду улантып, синоптиктердин маалыматы: эртең 3-декабрда Кыргызстанда ала булут каптап турат, жаан чачын болбойт, жолдор тайгак болот, аван температурасы чөйрөндө, түнкүсүн 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, күндүз 8-13 градус жылуу, Таласта түнкүсү 0-5 градус суук, күндүз 7-12 градус жылуу. Ош жана Жалал Абад, Баткен областарында түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 8-13 градус жылуу, Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 4-9 градус жылуу, Нарында түнкүсүн 13-18, күндүз 0-5 градус суук болот. Бишкекте жаан жайт, аван температурасы түнкүсүн 3-8, күндүз 9-13 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. Ата мекен фракциясы 2-декабрда көчмөндөр оюндарына кеткен чыгымдарды карап чыгып, өкмөт жумшалган акча тууралуу отчет бербеди деген нааразылыгын билдирди. Мамлекет бөлгөн акчадан тышкары демөөрчүлөрдөн 3 млн доллар түшкөнү менен анын коомдук уюм деп саналган Улуттук Олимпиада комитетине которулганы суроо жаратып, мында жемкордук аракеттери болушу мүмкүндүгү айтылды. Кененирээк Нуржан Токтоназарова кеп кылат.
Парламенттеги ата мекен фракциясынын жыйынына маданият, маалымат жана туризм, транспорт, каржы министрлигинин өкүлдөрү, архитектура, курулуш жана турак жай агенттигинин, жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мекемесинин жетекчилери катышты. Анда депутаттар мектептерди курууга бөлгөн каражаттын көп бөлүгүн көчмөндөр оюндарын утурлай, балыкчы корумду жолуна сарптап жибергенине байланыштуу өкмөттү сындап чыгышты. Жыйында иш чарага каражаттар кандай сарпталды, бул боюнча өкмөттүн эмнеге отчету жок деген маселе көтөрүлдү. Расмий маалымат боюнча оюндарга жалпысынан 30.5 млн доллар же 2 млрд сомдон ашык каражат сарпталган. Анын 1.6 млрд Чолпон Атадагы ат майдандын курулушуна кеткен. Маданият министрлигине 37 млн сом, жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттигине 159.4 млн сом, оюндардын ачылыш жана жабылышына 125 млн сом бөлүнгөн. 3 млн доллар демөөрчүлөрдөн чогултулуп, Улуттук Олимпиада комитетинин эсебине которулган. Туризм департаментинин жетекчиси Азамат Жамангуловдун билдиришинче:
башында план боюнча ушул бюджетке кете турган эле акчалар болчу, бирок байгыл биздин процедуралар, аларды ар бирине конкурс жарыялоо боюнча, ар бирине компанияларды тандоо боюнча процедуралар аябай татаалдашып кеткендигине байланыштуу Олимпиадалык комитеттин башчысы тарабынан ушундай сунуш түшкөн, что аларда жыл сайын аудит болот, ал жерде баардыгы ачык. Кааласаңыздар ушул Олимпиадалык комитет көрсөтүп берет ал отчетун.
Жамангуловдун мындай маалыматы депутаттардын кызуу талкуусуна түштү. Алар Улуттук Олимпиада комитети коомдук уюм болуп саналгандыктан ага мамлекеттик сатып алуулар жөнүндөгү мыйзамдын тиешеси жоктугун эске салышып, бул акча чыгымдарды коомдук жана мамлекеттик көзөмөлдөн жашыруу максатында комитетке которулганын айтып чыгышты. Ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев көчмөндөр оюндарын өткөрүү терең ойлонулбай эле кабыл алынганын, аны уюштуруу боюнча жоого ылайык өкмөт эмес, президенттик аппараттан тапшырма берилгенин билдирди.
Чүп аткан акчалардын баарын коомдук уюмдардын счетуна которуп, мына ушул жерден эч ким айта албай деп, ким улуттук комитетке акча котор жыйнасын деп айтты деген, өкмөт чечим кабыл алган эмес. Демек муну дагы сапар кабыл алган, түшкөн акчанын баарын ошол Икрам өкөнө келген, канчасы счетко кетти, канчасы башка жака кетти, аны биз мындан ары териштиребиз. Акчага алар жакын жолобош керек. Эмне үчүн алар бизнесмендерди чакырып спонсорскую помощь бер деп айтып, анан аяка сал, бияка сал деп мындай айтат.
Текебаевдин айтымында көчмөндөр оюндарын өткөрүү шылтоосу менен жогорку кеңеш бекитип берген социалдык долбоорлор аткарылбай калды. Ата мекен фракциясы баш мыйзамды, парламент бекиткен документ жана мамлекеттик программаларды сактоого өкмөттү чакырып, эгер президент жана анын аппаратындагылардын тапшырмасы, өтүнүчү мыйзамга каршы келсе, аны аткарбай эле коюуну сунуштады. Ошентип фракция жакында көчмөндөр оюндарына кеткен каражат чыгымдарды иликтеп чыгып, өкмөттүн отчетун уга турган болууда. Расмий маалыматтар боюнча быйыл мамлекеттик деңгээлдеги той топурларга 4 млрд ашык сом жумшалган. Ошол эле маалда мындай шаан шөкөттөр коррупция менен коштолор айтылып жүрөт. Мамлекеттик жана жергиликтүү башкаруу боюнча эксперт Азамат Аттыкуров коррупция боюнча мамлекеттик деңгээлде маарекелерди өткөрүү курулуш оңдоо иштеринен кийин эле экинчи орунда турат деген пикири менен бөлүштү. Анын баамында жемкорлор той топурдан акча өөнүп калууну адатка айланткан.
Кандай акча коротконда биз мындай инвестиция катары карашыбыз керек да, жыл сайын өткөрө албайбыз мындай нерсени. Анан кийин дүйнөлүк дегенден кийин башка мамлекеттер дагы ушул эстафетаны алыш керек да, бирок эч ким албай жатат. Демек баары түшүндүк, бул абдан инвестиция тарабынан эффективдүү эмес. Коррупциялык нерсе абдан көп. Көчмөндөр оюнун мисалы үчүн текшерсе, текшергенде дагы мындай көз каранды эмес, ал жердик компания текшериш керек.
Азамат Аттакуров кошумчалагандай, көчмөндөр оюндарын уюштуруу дирекциясынын сайтында иш чарага канча акча сарпталганы жазылган, бирок анын бүкүл экенин байкоого болот. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары быйыл 3-8 сентябрда Ысык Көлдө өткөн. Оюндарга чейин балыкчы тамчы корумду жолуна каражат жок экени ачыкка чыгып, ызы чуу менен коштолгону белгилүү. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Назарыңыздарды Азаттык радиосу эми адам укуктары темасына кайралабыз. Маршруттук таксидеги аварияда колун алдырган Токтокан Райымбекованын жагдайы жүргүнчүлөрдү ташуучу ишканалардын укуктук жоопкерчилигине байланышкан маселени козгоду. Маршрутканы ижарага берген фирма ээлери кырсык болгон учурда күнөөнү айдоочуга түртө салып келишет. Анткени борбордогу 4000 жакын маршрутка ээси мэрияга баш ийбейт. Алар 2 жылдан бери эч кандай келишими жок иштеп жүрүшөт. Теманы кабарчыбыз Улан Негизбаев улантат.
Жол кырсыгын териштирген сот отурумунда тараптар ортосунда уруш чыкты. Эсиңиздерде болсо, 21 сентябрда 138 маршрутка катуу ылдамдыктын айынан оодарылып, 9 киши жараат алган. Алардын бири Токтокан Райымбекова сол колунан ажыраган. Бүгүнкү соттук отурумда жабырлануучулар маршрутканы ижарага берген Мейкин фирмасынын ээлерин суракка алууну талап кылышты. Айдоочунун жакындары болсо, ишкана ээлеринин эч кандай күнөөсү жок экенин айтып, баардык күнөөнү өз моюндарына алаарын айтышууда. Айыпталуучунун бир тууган эжеси Айтбүбү Өмүракунова керек болсо анын иниси фирмага пара берип ишке киргенин жашырган жок.
Фирмага мен иним кирген да, бул жерден чынын айтыш керек. Иним акча менен кирет да.
Башында
любой эле жерге шапка берип кирет да.
Канча сыр болбосо эми ошол
эле 200 долларымды ушундай менен кирген болуш керек.
Анткен менен бөөдө жерден колунан ажыраган Райымбекованын туугандары бир гана айдоочу эле эмес, маршрутканы ижарага бергендер да жооп берсин деп талап кылышууда. Алардын ырасташынча, Мейкин ишканасы автоунааны кырсыктаган айдоочу Назар Өмүракуновго эмес, анын жездесине ижарага берген. Райымбекованын тууганы Талант Эгембердиевди угалы.
Компания жана жаш баланы терез арендатор берип таштаган да. Даже больницага басып да келишкен жок. Мына машинанын ээси келди, ал айтат: "Мен жестесине берген бул баланы" депчи. Анан бул баланы мен тааныбайм, мен өмүрү көргөн эмесмин. Бул балага кандай отуруп калганда, мына биз ошону выяснить берсин. Жана ошонун директору эмне үчүн андайларга жол беришет?
Акыры маршрутканы ижарага берген ишкана ээлерин да таптык. Мейкин фирмасынын жетекчи орун басары Кыялбек Сыдыгалиев келишим Өмүракунов жана анын жездеси менен түзүлгөн деп ишендирүүдө. Ал келишимге ылайык кокус кырсык болсо бардык күнөө айдоочуга жүктөлөрүн, фирма эч кандай жоопкерчилик албастыгын айтууда. Эң кызыгы, Мейкин фирмасы Бишкек транспорт башкармалыгы менен келишим түзгөн эмес. Бир сөз менен айтканда, мэрия аларды мыйзам менен көзөмөлгө ала албайт. Анткени маршруткалардын техникалык абалын, айдоочулардын жүрүм-турумун аныктаган келишим 2 жыл мурда эле соңуна чыккан.
Лицензиябыз бар, налог төгүлүп атат, патенттелип атат.
Жок, мисалы кайсы жобо негизинде иштейсиздер? Мисалы автоунаа мындай болуш керек, техникалык абал мындай болуш керек деген келишим жок да азыр.
Жок, келишим бар.
Кандай келишим?
Келишим эми тиякта турат эми сейфте. Мен сага айтпадым, ошончо директор келсе директор сага интервью
жок. Жок, көрүнсү келишим жок. Келишим жок. Анткени 13-14 жыл бүткөн ал келишим мөөнөтү турабы. Демек 3 жылдан бери мыйзамсыз иштеп атканыңыздарды мойнуңузга да аласыздар да мисалы.
Мыйзам
жалгыз эле сен баары ушундай болуп атат, туурабы?
Сен жалгыз эле тиги жалгыз эле мени албагыла, пример биздин ортогубузда келишим действительно бүткөн, управление бүткөн, ал келишим бүткөн. Келишим бүткөндөн тендер болуш керек эле, тендер ошо болбой атат да, тендердин убактысы жылып атат.
Эң кызыгы, чакан иликтөө өздүн жүрүшүндө бир эле Мейкин фирмасы эмес, Бишкектеги 4000 жакын маршрутканын баары тең мыйзамсыз иштери белгилүү болду. Тактап айтканда, алардын келишимдери 2 жыл мурда эле аяктаган. Маршруткаларды жана айдоочуларды тартипке салчу жаңы жобо кайрадан иштелип чыкканы менен аны аткарууга каршы фирма ээлери сотко кайрылышкан. Ошентип 2 жылдан бери сот бүтпөй, маршрутка ээлери өз билгенин кылып келишет. Бишкек транспорт башкармалыгынын башчысы Болот Мамышев мындай дейт:
"Азыр 15-16 жылы бизде келишим жок эми фирмалар менен.
Ошондо бир сөз менен айтканда Аз бир да башка мыйзам сайт салышын, анда болот.
Айтса болот. Мыйзам боюнча конкурс өткөндөн кийин булар менен келишим түзгөнгө анан иштеш керек.
Негизи мыйзам боюнча автоууна кырсыкка кабылганда айдоочу сыяктуу эле ижара ээлери да жоопко тартылышы керек. Бирок көпчүлүк фирма кожоюндары кырсык болгон учурда транспорттук инспекцияны жол кайгуул кызматын паралап күнөөнүн бардыгын айдоочуларга түртө салып келишет.
Фирма болсо ошол шоферду алып ошо кызматка коюп ошонун бардык жактарын текшерип техникалык абалыны, анын ден соолугуну, анын жүрүш турушуну, анын эрежелерди билишини бар жогун фирма договордун негизинде жооп бериш керек. Эмне үчүн сыртта калып калыш керек экен? Ошон үчүн фирманын дагы түзүлгөн договорун негизинде жооп беришти сураш керек.
Деген оюн ортого салды транспорт тармагы боюнча эксперт Зайытбек Назырынбеков. Токтокан Райымбекова бир гана мисал. Тиешелүү органдардын кайдыгерлигинен улам, анын тагдыры ар бир жүргүнчүнүн башына келип калышы толук мүмкүн. Сот айдоочуну күнөөлүү деп тапса, 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратат же жабырлануучуга компенсация төлөп кутулушу мүмкүн. Бирок Токтокан эми мурдагыдай кийим тигип, эки кызынын контрагын төлөй албайт.
Сиздер Уланбек Эгизбаевтин баяндамасын уктуңуздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы, сиздер Азаттык радиосунун кечки берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүнкү жаңылыктардын кыскача мазмуну. Иран АКШ конгрессинин санкцияларды узартуу чечимин айыптады. Жогорку кеңештин депутаты Айда Салянова Бишкекте эцине көмүр ташууга күйөөсү аралашпаганын билдирди. Украинада орусиялык актер Иван Охлобыстин террорчулукка шектелип, бул боюнча атайын иликтөө башталды. Кыргызстандын түндүгү менен түштүгүн байланыштырган альтернативдүү жолду ишке киргизүүгө Азия өнүктүрүү банкы 95 миллион доллар берет. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда да бар, дарегис азаттык чекит.орг. Азыр болсо биз жана дин берүүсүн сунуш кылабыз. Муфтият эле эмес, мамлекетте ханафилик менен катар Кыргызстанда Матуриди мазхабында жайууга аракет кылууда. Матуриди ишеними, акыйдасы деген эмне? Анын башка мазхабтардан айырмасы кандай? Эмне себептен мамлекет Матуриди ишенимин колдойм деп жатат? Бул берүүнүн автору Маметбек Мырзабаев, Арашан гуманитардык институтунун теология факультети мугалими Майрамбек Жусупов менен маектешет.
Билесиз, акыркы учурда динчилдер арасында акыйда деген сөз аябагандай көп колдонула баштады. Дин тармагында эксперттер, теологтор бул азыркы учурда Кыргызстанда ар түрдүү акыйдалардын күрөшү жүрүүдө деген пикирин айтууда. Бул акыйда деген эмне? Буну ишеним деп которсок болобу? Акыйда деген сөздүн сөздүк мааниси, терминдик мааниси эмнени түшүндүрөт? Ушул жөнүндө айтып берсеңиз.
Акыйда деген бул ишеним. Сөздүк мааниси араб тилинден келет. Арабчада акада деген сөздөн келип чыккан. Бул чын жүрөктөн кабылдоо, чын жүрөктөн ишенүү деген маанилерди билдирет. Ал эми мунун терминологиялык мааниси Алла Тааланын буйруктарын жана ошондой эле пайгамбарыбыздын алып келген нерселерин чын жүрөктөн кабылдоо, тастыктоо деген мааниси бар.
Мусулмандар бир эле нерсе ишенет да, туурабы? Алла Таалага жана анын пайгамбарына, аркы дүйнөнүн бар экендигине. Анда эмнеге акыйда боюнча ар түрдүү көз караштар болууда, акыйдага негизделген талаш тартыштар болууда?
Бул Куран менен сүннөттү туура эмес түшүнгөндүк. Мисалы үчүн бир тарыхты карай турган болчубузок, ошол эле Матуридинин келген доорунда түрдүү акыйдавий көз караштар болгон.
Ишеним көз караштары.
Ишеним көз караштары болгон. Мисалы үчүн ошол эле баягы Куран менен сүннөттүн чегинен чыга албагандар, ошондой эле Мутезиле болгон, баягы акылды алдыга койгондор,
философиялык агымдар,
философиялык агымдар да көп болгон. Албетте, булар баягы Куран менен сүннөттү жана ошондой акылды колдонбогондуктан, же болбосо колдонгондор туура эмес колдонгондуктан ушундай түшүнбөстүктөр пайда болгон да.
Куранда айтылган нерселер, хадистерде айтылган нерселерге карата мусулмандардын арасында ар түрдүү көз караштар, ишеним мектептери калыптандырган да, э?
Ооба, ошол эле мектептердин арасында мисалы үчүн Ашари мектебилер, мисалы үчүн Ашарилердин Низамия медреселер деп коебуз. Ошол медреселер бар. Жалаң гана бул Ашарилердин ошол акыйдасын, ишенимин, идеологиясын үйрөткөн мектептер болгон. Анан сырткары бул дагы Матуридинин өзүнүн ушул Самаркандта эле Абу Ханифа тарабынан ачылган Дарул Жузжания деген мектеби, мындайча айтканда ошол идеологияны үйрөткөн бир мектеп болгон да.
Экөөнүн айырмачылыгы эмне болгон?
Экөөнүн айырмачылыгы бул башка мазхабтардын, мисалы үчүн Ашарийликтин бул Куран менен сүннөттүн чегинен чыга албай калышы, Мутезиле сыяктуу акылды колдонгон бир агымдарга каршы туруштук бере албай калышы болгон да.
Буну такташ керек, менин оюмча угармандарга. Мисалы, кээ бир алымдар Куранда жазылганды сөзмө-сөз кабыл алуу, акылды ой жүгүртүүнү колдонбостон сөзбө-сөз ошол айтылган нерсеге моюн сунууну жактаса, ал эми кээ бирлери жок, буну чечмелөө керек, акылга таянып чечмелөө керек деген көз карашта болгон да. Масхабтардын арасында айырмачылык ушундайча келип чыккан да.
Ушул жөнүндө бир аз тарыхка карай кетсек, хижри 2-чи, хижри 3-чү кылымдарда исламдын топурактары кеңейип, чек арасы кеңейип баштаганда ар түрдүү маселелер чыккан. Башка улуттан, башка диндегилерди исламды кабыл алганда түрдүү маселелер чыкканда ошол эле Куран ве сүннөт менен амал кылгандар кээ бир маселелерге жооп бере албай калган. Ошол учурда Мутазила мазхабы чыккан, бул акылды колдонгондор. Ошол эле өздөрүнүн философиялык каршы агымдардын философиялык көз караштарын колдонуп аларга жооп берип турганда, ошол Мутазилен чыгышы биринчиси ба далил катар Куран ве сүннөт болсо, булар Куран ве сүннөттү кийинкиге алып коюп биринчи акылды колдонгондуктан көп аалымдар тарабынан булар четтетилип калган да. Андан кийин эле ошол доордон кийин эле биздин ишенимде идеологиядагы аалымыбыз имам Матуриди чыгат дагы ошол асхабул хадис деген ошол эле хадис сүннөт негизинде амал кылгандар жана ошондой эле акылга өтө маани бергендерге каршы чыгып экөөнүн ортосунда биринчи далил Куран, экинчи далил сүннөт, үчүнчү далил акыл деп туруп ошол негизинде фатваларды же болбосо акыйдеви көз караштарды айткан аалым болгон да.
Матуриди ким, кандайча бул аалым ушундай бир чоң ишеним системасын негиздеди?
Матуриди азыркы Самарканд областынын Матурид деген айылында туулуп өскөн аалым болгон. Бул ошол эле Абу Ханифа түптөп кеткен Дарул Жузжания деп жогоруда айтып өткөн Дарул Жузжания деген медреседе окуп ошол жерде таалим алган. Матуридин чыгышы дагы жогоруда айтып өткөндөй эле Мутезиле, Жабрия, Мушаббиха сыяктуу түрдүү башка исламга, Куранга, сүннөткө каршы келген идеологиялардын доорунда Матуриди мазхабы пайда болгон десек да болот.
Биз Матуриди мазхабын карманабыз деп айтабыз да. Орто Азияда ошо түрк элдеринде Матуриди ишениминен башка ишенимдер жайылган эмеспи? Же болбосо башка акыйда системалары, ишеним мектептери, идеологиялык мектептер таасир тийгизген эмеспи бизге?
Ошол доордо Багдад Аббасилердин доорундагы Борбор шаары болуп эсептелинген. Ошол жерде Багдадда Ашарилер өкүм сүрүп турган. Мисалы үчүн Ашари мазхабынын өзүнүн медреселери болгон. Ошол медреселерден чыккан аалымдар дүйнөнүн ар тарабына жиберилип турган. Ал эми Матуриди болсо бул ошол эле Самарканд же болбосо ошол эле Маорау Нехр дегенибиз аймактар менен эле ошол жерде калган да Матуридичи. Андан сырткары мисалы үчүн бир канча себеби бар, эмне үчүн Матуриди башка чыга албай калган. Анын себеби Матуридинин ошол Аббасинин Борбор шаары болгон Багдад шаарынан алыс болуп калышы. Андан сырткары тарыхта арабтар улутчулдугу менен билинет. Ошон үчүн баягы Матуриди бир түрк болгондугуна байланыштуу улутчулдар аны баягы атайын китептеринде же болбосо баягы тарыхый библиографиялык китептерде анын атын аташкан эмес. Андан сырткары жанагы жогоруда айтып өткөн эле медреселер, Низамия медреселеринде көп эшарилер таалим алып өссө, Матуриди болсо ошол эле Орто Азия менен эле башка жака чыга албай чектелип калган. Ошол эле Ханафи мазхабындагы аалымдар Абу Ханифаны өтүп кетет деген, ал Абу Ханифаны өтүп кетет деген негизде илимий жактан атайын мунун атын китептерде же болбосо кийинки муундарга айтышкан эмес. Эң негизги себеби бул акыл. Анткени ашарийликте Куран менен сүннөттүн негизинде өкүм чыгарса, Матуриди албетте Куран менен сүннөт, андан кийин акылга маани берген. Анан Абу Ханифа мазхабындагы айрым аалымдар Матуридини акылга маани берет деп дагы
сындашкан. Акылга маани берет дегенде белгилүү бир маселени чечүү муктаждыгы пайда болсо, ошол нерсенин жообун Куран жана сүннөттөн, хадистерден карайт. Эгер ал жерден чыкпай калса, анда акылга таянып, логикага таянып ошол нерсеге жооп изделет.
Жооп изделет, бирок ошол Куран ве сүннөттүн чегине чыкпай турганчалык бир жооп болуш керек да.
Курандын негизги принциптерине карама каршы келбегендей болуп, э?
Ошондуктан Матуридинин чыгышы бир ошол доордо өтө керектүү эле да. Матуридинин ушул күнгө чейин келген эки китеби бар. Биринчиси Китабу Таухид. Албетте ошол Китабу Таухид ошол доордогу чыккан идеологияларга каршы жазылган бир акыйда, акыйдевий бир китеп болуп саналат. Ишеним китеби болуп саналат.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Берүүнү мен Маметбек Мырзабаев алып баруудамын. Бүгүн биз Матуриди ишеними, акыйдасы жөнүндө кеп кылып жатабыз. Себеби жарандарыбыз кайсыл мазхабтанмын деп ойлонуп жаткан чагы азыркы учурда. Берүүбүздүн коногу Арашан гуманитардык институтунун теология факультетинин мугалими Майрамбек Жусупов болууда. Эми Майрамбек мырза, акылды колдонбош керек, акыл адаштырат деген дагы ишенимдер, акыйдалар жайылып атат да азыр Кыргызстанда.
Оо, акыркы учурда Кыргызстанда күч алып бара жаткан айрым ошондой идеологиялар бар. Булар өздөрүнүн иш чарасын катуу жүргүзүп жатышат. Куранды түздөн түз кабыл алгандагы идеологиялар Кыргызстанда көбөйүп баштады. Түздөн түз кабыл алуу. Мисалы үчүн Матуридинин өзгөчөлүгүндө тавил кылуу болчу. Тавил дегенде ошол акыл жүгүртүп, ошону чечмеленге аракет кылган.
Куранда баардык нерсенин эле жообу жазылган деген нерсени кандай кылып чечмелесек болот? Мисалы, Куранда баланы эмдөө жөнүндө жазылганбы, жазылган эмеспи? Же болбосо жасалма жол менен уруктандырууга кандай карайт Куран? Дегенибизде Куранда бул жөнүндө жазылбагандыгын көрөбүз да, туурабы? Бул жөнүндө так жазылган эмес, балаңарды жасалма жолдон уруктандыргыла, балалуу болгула деп жазылган эмес да. Ушул маселени чечүүдө методологиялык жактан анда баягы ислами мазхабтардын арасында айырмачылык бар экен да. Кээ бирлери Куранда бул нерсе жок, анда жашоодо да жок, бул нерсени жасоо күнөө десе, ал эми кээ бирлери жок, бул Куранда жазылбаса дагы, хадисте жазылбаса дагы ушул маселени Курандын негизги принциптерине таянып, андан алыстабастан, андан алыс, Курандан, сүннөттөн алыстабастан, чыкпастан ушул маселеге акыл аркылуу, логика аркылуу, же болбосо илим аркылуу, жөнөкөй илим аркылуу, светтик илим деп атпайбы, ушул нерсеге жооп тапса болот деген пикирде экен да анда Матуридилер. Куранда жок нерсени жасоого болбойт, Куранда жок нерсе жашоодо да жок деген нерсе дегендердин ушундай бир көз караштары эмнеге алып барып атат? Бир түркөйлүккө алып барып жаткан жокпу?
Албетте, мындай көз караштагылардын бул баягы эски убактагы, баягы эски жашоо, эски түшүнүккө алып барат да. Анткени замандын өзгөрүшү, замандагы ар түрдүү шарттардын өзгөрүшүнөн улам жаңы маселелер чыгат. Ошол маселелерге биз ошого жараша диндин негизинде жооп берүүгө аракет кылышыбыз керек да. Баардык нерсени четтетип коюу туура эмес. Анткени бул жөнүндө да жогоруда айтып өткөн аяттарда дагы бар, пайгамбарыбыздын хадистеринде дагы көптөгөн мисалдар бар да. Курандын универсалдуулугуна каршы келет да мындай көз караш.
Биздин эл, Орто Азия эли жана кыргыз эли Матуриди мазхабын тутунуу менен ар түрдүү радикалдык көз караштардан, түркөйлүктөн алыс болот деп айтсак болобу?
Албетте, анткени Матуриди мазхабы бул биздин ата бабаларыбыздын мазхабы. Ата бабаларыбыздын канына, жанына сиңип калган бир мазхаб. Биз тээ илгертен бери эле ушул мазхабты баягы биздин каада салтка, үрп адатка туура келгендиктен бул мазхабты кабылданганбыз. Ал эми азыркы учурда келип жаткан айрым идеологиялар бул биздин улуттук каада салтка, үрп адатка дейлиби, же болбосо баалуулуктарга дейбизби, буларга каршы келет. Араб өлкөлөрүндөгү баягы согуштук, баягы радикалдуу топтордун чыгышы бул көз караштын негизинен чыгып атат да. Акылды калчоону, же болбосо акылды колдонууну кабыл албагандыктан, булар Куранда жана Сүннөттө кандай чыкса ошондой кабыл алгандыктан, кээ бир маселелерди күнүмдүк, же болбосо жашоодо болуп жаткан маселелерди түшүнбөстүктөн ушундай жолдорго барып жатышат да буларчы.
Куранда айтылат да, капырлар жөнүндө айтылат. Аларды каяктан, каерден тапсаңар, каерде жолтурсаңар, ошол жерден өлтүргүлө дейт, туурабы? Башка динге ишенгендер жөнүндө айтылган да бул жерде. Ошол эле мезгилде хадистер бар. Мисалы үчүн, башка динди тутунгандарды сыйлагыла, алардын мал келинине кол салбагыла депчи. Кээ бир учурларда Куранда айтылган нерселер менен хадистердин карама каршылыгы болуп калып атпайбы? Ошол мезгилде гана чечилет бул.
Ошол мезгилде биз ошол сахаба доорундагы сахабалардын, улуу сахабалардын чечмелегенине карашыбыз керек да. Анткени Куранда дагы насых менсух маселеси бар. Анткени мурдагы
эмне деген?
Насых менсух деген ошол мурдагы аяттардын, айрым аяттардын кийинки келген аят өкүмүнө жокко чыгарат. Ошону карашыбыз керек. Ошол доордогу асбабы нузул деп коет бул. Ошол түшүш себептерин карашыбыз керек ар бир аяттын. Түздөн түз эмес. Ошо түшүш себептерин карасак, биз кимдерге кандай учурда, же болбосо ушул туурасында пайгамбарыбыздын хадистери, же болбосо кийинки келген аалымдардын көз карашы бар болсо, ошондо гана биз өкүм чыгара алабыз. Түздөн түз Куранда кандай өкүм бар болсо, андай кабыл алуу бул исламда туура эмес кабылданат.
Куранда бар нерсе бар, жок нерсе жок деген түшүнүк азыркы учурда мусулмандардын да бирин бири өлтүрүүсүнө себеп болуп атабы?
Албетте, албетте. Бул нерсе азыркы учурда деле дүйнөдөгү, же болбосо араб өлкөлөрүндөгү бул мисалдарды көрсөк болот. Анткени туура түшүнбөгөндүктүн айынан ушундай мусулман мусулманды өлтүргөнгө чейин алып барып атат.
Биз жана дин түрмөгүнүн экспертибиз Маметбек Мырзабаев, Арашан гуманитардык институтунун теология факультети мугалими Майрамбек Жусупов менен маектешти. Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык кезектеги берүүбүздү жыйынтыктайбыз, бирок алдыда дагы бир 30 мүнөттүк программабыз бар. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы.